waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Hayyuu lammii Gaanaa Dr. James Emmanuel Kegir Agree yoo dhiira barsiiste nama dhuunfaa barsiiste yoo dubartii barsiiste garuu biyya barsiiste jedhanii turan. Keessummaan keenya irraa dubartoota cimanii rakkoo isaan mudatan aanuudhaan hawaasa isaaniitiif wanna gaarii gumaachan keessaa tokko aadde Baqqalej Damisee Roorisaa jedhamu jaarmeeyaa dhuunfaa kan Save Generation Development Association jedhamu muddee bara 2008 hundeessuudhaan waggoota 10 hawaasa irraa dhufaniif kanneen biroo gargaaraa jiru tujubeetu biyyatti bilbiluun haasofsiise.
Adda Baqqalej Damisee Roorisaa Oromiyaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamaa ganda qonnaan bulaa diddiimtuu jedhamtu keessatti maatii qotee bulaarraa dhalatan barnoota isaanii sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa naannoodhuma isaaniitti erga baratanii booda hojii barsiisummaa irratti bobba'uu isaanii dubbatu. San booda mana barnootaa kitaaba qulqulluurraa digirii isaanii jalqabaa argatan. Jaarmiyaan isaanii kan Save Generation Development Association jedhamu gama mootummaatiin illee waajjira dhimmootii dubartoota aanaa Adaamaa godinaaf akka Oromiyaattis xalayoonni deeggarsaa adda addaa ergamuufiidhaan beekamtiin kennamuuf isaanuuf ibsaniiru. Jaarmiyaa kana hundeessuuf maaltu isin kakaasee gaaffii jedhu deebisuun jalqabu Adda Baqqalej?
Gandanitti dhalatee uummanni koo baay'ee gadi fageenyaa hiyyummaatiin jechuun keessattuu dubartoonni baay'ee miidhamoodha. Qoraanis waan akka cilaatii kana gurguranii bulan turanii kanaaf isaaniif keessi koo baay'ee dhoraa ture. Kanamarraa ka'ee qarshii dhuunfaa kootii kanan ittiin barsiisummaa irraa argadhu akka birrii Itoophiyaatti birrii 272,600 nyaatan ture. Isa kana qabaxxeen gara naannaatti dhalatteetti deebi'ee dubartoota ollaa koo naannoo koo kanan rakkina isaanii beekuu fi sheer godhan ture. Sanumarraatiin qarshiillee namoota irra liqeeffachuudhaan ganda koo irratti hojii akkanumatti jechuudha dubartoota irratti keessatti xiyyeeffannoo godhadhee kanaan qarshii kana kennu birrii 2 birrii 4 birrii 5 akkuma baay'ina maatii isaanii jettan ofirraa qarshii kana laadhan ture. Isuma kanarraan keessa kootti guddachaama dhufe namoota irree koottaan ilaalaa jedhe namoota filan agarsiisan ture. Gandan keessatti dhalatte naannoon itti dhalatte baay'ee hiyyummaan isaa ta'ummata miidhee waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokkollee na cinaa dhaabbachuudhaan al tokko nama addee Warqinash Beegii jedhamtu Ameerikaa irraa waggaa 8 jiraattee deebite. Isheen gara birrii 900 kan Itoophiyaa naa kennite inni filanaaf baay'ee guddaa ture. Kanumarraan dubartoota illee walitti gurmeesseen akka isaan iddoo tokkotti gurmaa'anii hojii adda addaa hojjetaniif jechuudha. Lafa boloqqee irratti faracaafatan kireeffadheen sanyii fiddisee fi akka isaan gurguratanii jechuudha sanyii achirraa galu sanaan of hundeessatan madda galii akka argatan gochuudhaan gargaaraa ture.
Waajjirri keessan eessatti argama? Maal maal fa'aa hojjeta?
Waajjirri kun immoo amma kan argamu Bishooftuu irratti argama. Magaalaa Bishooftuu keessatti hundaa'ee argama. Dhaabbanni keenya dhaabbata hojii tola ooltummaati kan hojjetu. Keessattuu dubartoota harka qalleeyyii fi ijoollee daa'imman haadhaaf abbaa hin qabne kana gargaaru irratti kan xiyyeeffatedha.
Amma ammaatti maal maal fa'aa hojjete dhaabii keessan kun?
Amma kan hojjechaa jiru gama bishaan qulqulluu uummata baadiyyaatiif dhiyeessuudha. Qotuudha jechuudha boollaa. Gama biraatiin immoo mana barumsaa baadiyyaa irratti lafa mootummaan hin geenye jechuudha. Manneen barumsaa adda addaa ijaaruudha. Ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne gara ijoollee 140 gargaaraa jira. Ji'a ji'aan waan isaan barbaachisu nyaata isaanii uffata isaanii hundumaa jechuudha ijoollee gargaarra. Waan hundumaa gochuudhaan kun egaa hanga yuunivarsiitii galanitti hanga wadadaanitti jechuudha. Gama biraatiin kellaa fayyaa ijaaruu fi kellaa fayyaa kan namaaf kan horiillee walqabatee jechuudha naannoo baadiyyaa irratti waan hojjennuuf. Isa kana haala jijjiirama qilleensaatiin illee walqabatee qotee bulaan akka dandamannaa haala qilleensaa kanaa hojjennuun jechuudha qotiisa taatee wal simachiisee hojjetu. Isa kanaan illee hin hojjennaa lafa nuti hin gallee hin jiru rakkina uummataa qorachuudhaan iddootti rakkinni uummatti qabu sana gidduu galleeti kan hojjennu jechuudha. Akka itti fandii yookiin immoo gargaarsa arganne kan hojjennu uummataa wajjin.
Dhaabbata kana jalatti manni barnootaa hundaa'ee hojii hojjechuutti jiru jira?
Eeyyee manneen barnootaa 3 kan lafaati kaanii amma ijaarree tokko suphaadha 4ffaan jechuudha. Inni tokko gandumanitti dhaladhe keessa ganda diddiimtuu keessatti mana barumsaa diddiimtuu lakkoofsa 1 fi mana barumsaa diddiimtuu lakkoofsa 2 jedhama. Inni kaan mana barumsaa baatii booraa jedhama ganda baadiyyaa irratti aanaa Adaamaa jala. supaa ni mo kanu jenne mana barumsa wanji kurutu jeda muda akuma kana mo mana barumsa high schooli jolle biruba akuma toko kan gargaru ICT center wanji na mubanne mana barumsa wanji high schooli ke satille jolle biruba information technology kananga wa wol kunyamji satille ojicha jirla
oji gurgudda kase ojjechu dafi mallaka nama barbaachisa michota sadarka dunya yak abdumo maltu sin gargara gama mallakaati
ugaa gama dalqaba birqarshi la marajal qabne sin jede ara garo ummata ku sedduma directi gargarut kanjiru kana kan mugargari amma dabbanni baaye ne jira dabbate ojjechu akka notu biya Canada tirai warra local enjo da rainbow for the future de mu Canada kefa akka nama dunfatti nam sama kansa Leo saizun jada ma undisa tu undese de kila rabata kana. Iya ke saile muwa kumakana warra TTRD ka jada mujeru, UKA warra jada manjeru. US Embassy nile ya kumakana matikoda kine kota ilala jennega fa agar kujnamma sekonjeru nugodani. Namo tumafune agar si sudani ya kani jarraki ya ligo cha jiruba ya fandi nile bai rakisada. Matekana no jesha to jirramu.
Namota dhuunfaadhaan dhaqqabdani dhaabikeessan kun gargaaree jireenyi isaanii geeddarame yeroo ammaa jijjiirama argamsiisan of jalaa qabdu?
Baay'ee jiru ganda keessattuu gandoota irratti hojjennu kanarratti jechuudha. Dubartoota ni wal qabate keessattuu dubartoonni kaleessaa waan tokko waan nyaatan hin qabne har'aa kunuu sa'aan elmadhaa, kunuu aannan hin qabaa, kunuu ijoollee koo mana barumsatti ergeen jiraa. Jadani kan dhugaanuu ba'an baay'eetu jiru. Eka biraammoo fayyaadhaafaa wal qabatee ijoollee kara bakkee kana hin qabne fa'a bara darbe keessa nu mudate baay'ee waan nama gaditti ture operashinii hojjechiifne jechuudha garuma dhaabbata kooti. Dubartoonni kun keessattuu namarraa adda ba'anii bakkaa jiraatu turaniyyu gaafa dhaabbanni koo isaaniin argu garuu baay'uma tokko boonye egaa namni tokko fandii nu laate kanaadarraa. Bushoon galwee jedhama naannoo Kanada kan eroon bizit godhu waa irratti mataanitti illee ibsetti jechuudha. Gara dolaara 10,000 kan na nuulaate ijoollee kanaaf hospitaala Kooriyaatitti kan sarjariin kun illee hojjetameef jechuudha. Har'a ijoolleen kun baay'ee haadha isaaniitti irraa illee bu'anii uummata gidduutti illee dur abaarsatu kana godhe kan jedhamu isaan gidduudhaaf baay'ee fiigaa jiru jechuudha. Amma baay'ee haala gaariirra jiru. Duraanii harmeen isaanii akka nama abaarameetitti kan uummata keessatti illee beekamtu turte har'a garuu ijoolleen ishee illee fayyitee fi nama walitti kamte baay'ee jechuun dhalootuma ooshuu waan jedhamu kanarratti jechuudha. Lubbuu namoota baay'ee akka ooshaa jiruttidha kan nutti dhaga'amaa jiru nuti kan uummatarraa dhageenyurre jechuudha. Gara kaaniin waa'ee jijjiirama ikoonoomiisa wal qabate jechuudha. Baay'ee jijjiirama dubartoota baay'ee irratti argaa jirra jechuudha. Akkuma daasaa deebinee uummatarraa sassaabannutti waan hojjetamu gaafa ofii keenya of ilaallu jechuudha.
Gama jijjiirama dinagdee maal godheef dhaabe kun fooyya'u jireenya dubartoota kanaaf?
Jiroonni dubartoota akka fooyya'uuf dhaabbanni koo kan hojjetu ni tokkoffaan liqii kennina akka revolving fund gidduu isaanii jechuudha. Ni kennina fi foreerii dhaabbatu waldaa hojii gamtaa yookiin baankii hojii gamtaa wajjin wal qunnamsiisna. Achirraa birrii isaanii ni fudhatu. Biizinasii barbaadan keessa seenanii akka of fooyyeffan ni ta'u dubartiin tokko madda galii kan ofiishee akka qabaattu eeggattummaa jala akka baatu taasisuudha jechuudha. Eeggattummaa harka namaa hin eeggattu sana keessaa hin baate lammaffaa biizinas iskiiliidhaan akka leenjiirratti hirmaatan jechuudha. Sammuun dubartoota akka misoomu akka waan qaban ofiin oomishuu danda'an kanarratti illee ni hojjenna jechuudha. Gama biraatiin faasniingu yookiin immoo horii coomsuu irratti illee akka hirmaatan gochuudhaan madda galii isaanii akka argatan kaafteeriyaa bakka itti nyaata fa'aa itti nagadan jechuudha. Kana kana fa'aa ni bannaa fi koppii seentar yookiin immoo bakka itti intarneet seentarii jechuudha. Innis kunis madda galii tigaa madda galii isaanii akka guddifatan jechuudha. Maddi galii isaanii akka guddatu akka of danda'an akka ijoollee isaanii mana barumsaa ergachuu danda'an akka nyaati illee alfadi guyyaatti illee akka nyaatan gochuudhaaf baay'ee hirmaannaa guddaadha dhaabbanni kun gochaa jiru.
Hamma yoonaatti dubartoota meeqa gargaare dhaabi keessan kun?
Dubartoota gara 3000 olidha kan gargaare dhaabbanni keenya. Aanaa Adaamaa jalatti gara ganda 14 kan nuti itti dhaabannoo isaa jiru. ega akuma beekamu dubartoonni lafee dugdaati jedha sabni keenya yeroo dubbatu. Kana jechuun lafa hundumaa dubartoonni lafatti qabaman hin jirani. Bishaan obaasuuf dubartoota jira achi keessa. Manni barumsaa yoo jennu dubartoota jira. Lafa dubartiin dhabamte hin jiru. Garuu kallattiidhaan amma waldaadhaan gurmaa'anii akka qarshii liqeeffatan jechuun waldaa maqaa qabu. Fakkeenyaaf akka waldaa kaasuu hin danda'a. Waldaa Fitra Salaam jedhu Wanjii Kurriftuu gubbaarratti gara dubartoota 165 of jalaa qaba. Dubartoonni waldaa kana keessa jiran egaa jijjiirama guddaadha kan agarsiisanii. Fakkeenyaaf amma dhukkuba HIV vaayirasii waliin fa'aa kan jiraatan jiru. Harra dhukkuba keenya irraa fannee irraa jireenya nutti mul'ata. Abdiin nutti mul'ata. Manaa baanee irraa. Gola keessaa baanee irraa ifa arganne irraa jedhanii akka dhaaddannootti kan dubbatan waldaadhaan gurmaa'anii hojjetanii dubartoota baay'eedha.
Adde Baqqalash Damisee bu'uursituu dhaaba Safe Generation Development Association yookaan SAGDA ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Akka illee isin illee baay'ee galatooma adda tajaajilu.